Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hay torpaqları, mənəm siz,
Azərbaycanın hər qarış, azadlıq, bölgələrdə.
Gücümüz çata bilmir, öz başsağlı başsağlıq gelir.
Qorunluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əzmirlər.
Mən istədiyim günlərin sizlərində hər həftən fazla durumu da qalırım.
Bu yetkini öldürməyə də hazır və hətta öldürürlər.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, biz bir iqtisadiyyata bir qara nəfədir.
Məskənlərdən gözdə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başarılıqdır, zona kirlıqdır. Biz kimə deyə dərdimizə, hara deyə bir Azərbaycan vətəndaşı
kimi
deyə bazarımız kəndlə, gəlmədə zirli. 0-2-4-7-ci günü saat 20-25-də Azadlıq bölgələrdən.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saati, vəkil məsləhəti. İhtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da cəmiyyətdə yaşayırıq.
YouTube.com/azadlıq radio.
Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusa cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətinə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən sizə getməyəm.
Yox, xaricindən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb. Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi deyə aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz elə bir mövzudan söhbət açacağıq ki, ola bilsin bu sonradan müzakirələri qızışdıra da bilər, qınaqlar da ola bilər bu mövzuda. Adları kimlərin adları çəkilə bilər, amma mən xahiş edirəm ki, o qədər də ad çəkməyək, sonra problem yaranır. Mövzumuz nədir? İçki və şair. Belə deyə bilərik. Adətən Azərbaycanda tez-tez müzakirəyə çıxarılır. Son vaxtlar, hətta yazılar da yazılır bu barədə ki, içkilər xüsusilə şairləri məhv eləyən bir vasitədir. Belə bir mövzunu çıxartmışıq müzakirəyə ki, içki yazarın bir nömrəli düşmənidir, yoxsa ən yaxın dostu. Bu mövzuda bizimlə müzakirədə Cəlil Cavanşir və Yafəz Türksəzdir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyiniz üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim efirimizə fikrimizə qoşulun. Fikirləriniz çox maraqlı olar. Siz necə hesab edirsiniz? Əsərlərini oxuduğunuz yazarların içki içməsi və yaxud içməməsi sizi ilgiləndirirmi? Nə düşünürsünüz bu barədə? Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram sizə. 057-44-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir açarası Azadlıq Radiosu nöqtazə isə elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da siz canlı qoşula bilərsiniz. Öz fikirlərinizi bizimlə paylaşmaq imkanınız var canlı olaraq. Və bundan başqa Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib buradan yaza bilərsiniz. Öz sual və şərhlərinizi eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də bu imkanlarınız var. Bizimlə interaktiv əlaqəyə qoşulmaq imkanlarını deyirəm xüsusilə. Və burada istəyirəm biz artıq söhbətə başlayaq. Bir saata yaxın vaxtımız var və telefonla da bizə şairlər qoşulacaq, sizlə şairlər qoşulacaq bu mövzuda həm söhbət olmaq üçün, amma indi hələlik studiyada olan qonaqlarımızla söhbətə başlayaq. Elə istəyərdim, mövzu kimi qoymuşuq içki yazarın düşmənidir, yoxsa dostu. Elə bu suala sizin cavablarınızdan başlayaq, təbii sonra növbət.
Mən belə səhv eləyirəm ki,
buyurun, Yavuz bəy.
Mən həmişə mənə sual verəndə deyirəm, heç bir sualın bir mənalı cavabı yoxdur. Yəni, içki, əgər bir 100 qram içərsə, şairin o qabarmasına kömək edə bilərsə, onu içmək olar. 50 qram, 100 qram içmək olar. Amma onu belə çox içib, deyək ki, haldan çıxacaqsa, öz şuurunu itirəcəksə, ondan sonra ayıqlığını itirəcəksə, o üçün əsər də yaza bilməz, özün idarə edə bilməz, öz təşkilat yaradada bilməz. Yəni, nə istəyir, həyat tərzində qura bilməz. Yəni, o, mən o belə düşünürəm ki, bu ziyanlı bir şeydir çox içmək. Amma içmək hərdən lazımdır, çünki ümumiyyətlə, İçki belə şeydir ki, xüsusən şairlərdə bir qabarma olur da şeir yazanda. İçki bir 100 gram içəndə o qabarmanı biraz da qabarda bilir. Yəni, bunu gizləməyən heç bir mənası yoxdur. Hətta bəzi sənətkarlar, hətta meyxanaçılar, yəni köhnə qəzəlxanlar bir yüngül dozada nəşəzad da çəkiblər. Yəni ki, o ilhama gəlmək üçün. Yəni, bunu gizləməyən heç bir mənası yoxdur. Amma bir məsələ var ki, Azərbaycanda istehsal olunan içkilər, bilmirəm indi mən bunu həqiqəti demək, yəqin ki, bu Azadlıq Radiosu demək olar. Azərbaycanda istehsal, yerli istehsal olunan içkilərdə çox keyfiyyətsizdir və o insanlarda güclü sağlamlığına çox ziyan vurur. Ona görə mənim son illərlə 6-7 dənə şair dostum dünyadan köçüb adlarını çəkmək istəmirəm. Hamısı bu Bakı arağının təsirindəndir. Az qarına içirlər, çox içirlər, nizamsız, paritikasız içirlər və belə pis nəticələr verir bu qədər hələ ki.
Buyurun Cəbəsində fikrinizi dinləyim.
İçki ilə bağlı mənim düşüncələrim belə deyir. Yəni, içən adamın şair olması və yaxud hansısa bir sənət sahibi olmasının məncə bir o qədər məsələyə dəxli yoxdur. Yəni, içki belə deyək, içki həvəskarı şair də ola bilər, bir adi pinəçi də ola bilər, nə bilim, bir jurnalist də ola bilər, bir nə bilim, alim də ola bilər falan. Biz nədənsə bizdə cəmiyyətdə şairin içməyini çox qabardılar. Amma faktiki olaraq vəziyyət elədir ki, bizim belə deyək də yüksək ranglı məmurlarımız da hər axşam işdən sonra gedib içirlər. Amma o gözə görünmür, şairin ümumiyyətlə əlinə düşən bir cüzi pulla gedib harcısı içməyi böyük söz-söhbətə səbəb olur, ad hallanır, nə bilim, sosial şəbəkələrdə, saytlarda, nə bilim, televiziyada falan başlayırlar şairlərin içməyini qabartmağa. İçkinin yaradıcılıqla heç bir əlaqəsi yoxdur, mən yəni dəqiq belə fikirləşirəm və indiyə qədər, yəni təxminən 10-15 ildir yaradıcılıqla məşğulam, indiyə qədər içib bir cümlə də yaza bilməmişəm və içib yazma haqqında çox düşünməmişəm. İçki sadəcə Murad Köhnə qalan təbirlə desək, doping təsir edir. Yəni müəyyən yorğunluğu atmaq üçün, müəyyən stresdən azad olmaq üçün və yaxud da ki, nə bilim, sadəcə yenilənmək üçün lazım olan bir vasitə.
Yorğunluğu atmaq üçün, stresi atmaq üçün, yaxud gözəl bir yazı yazıb bunun zövqünü yaşamaq üçün mütləq içki içmək lazımdır.
Yox, mən yəni əvvəl də qeyd elədim ki, bunun yaradıcılığa heç bir dəxli yoxdur.
Sadəcə yox, sonrasından gedir.
Sonrası belə yəni, biz stresi həyatdan, həyatda, yəni Azərbaycan, Azərbaycan kimi ölkələrdə, yəni depressiyanın bol olduğu, nə bilim, ədalətsizliyin tüyan elədiyi ölkələrdə şairin, yazarın başqa yolu qalmır. Yəni, istirahətini yəni, təşkil edə bilmir. Ay boyu hansısa sayta, hansısa qəzetə məcburi nə isə yazmalıdır, çörək pulundan qazanmalıdır, tərcümə eləməlidir. O yorğunluqların, gərginliklərin içərisindən Azərbaycan yazarının xilas olması üçün, yəni belə deyək də, dincəlməsi üçün yeganə bir yol qalır. Dostlarla yığışıb müəyyən, yəni söhbət eləməyə, içmək deyək də buna. Bunu da çox belə qabartmaq lazım deyək ki, bizimkilər içir seçirlər, bizim yazarlar seçirlər. Elə deyil, dünyanın hər yerində yazı seçir. Amma bizdə ona görə seçir ki, bizdə yazıçının, məsəl üçün, ayın sonunda gedib hansısa bir rayonda dincəlmək imkanı yoxdur. İldə bir dəfə hansısa bir yerə yaradıcı ezamiyyətə getmək imkanı yoxdur.
Amma Cəbir, mən istəyirəm elə burada bir haqqıya çıxım. Sovet dövründə yazıçıların yaradıcılıq evləri olub bir neçə yerdə. Şuşadan tutmuş, Xəzər sahilində.
Şuvalına qədər.
Şuvalına qədər. Yəni, müxtəlif yaradıcılıq evləri olub bir neçə. Və onların imkanları olubdur ki, gedib burada yazsınlar. Amma o dövrdən, o dövrdə, yəni Sovet dövründə yazıb yaratmış
şairlər var ki, Sovetin baskısı var idi.
İçki içib.
Onda da Sovetin baskısı var idi. Sovet, məsələn, senzura var idi. Yaradıcı imkanlar məhdud idi. İndi, məsələn, fərq nədir? Senzura yoxdur, amma sadəcə yazarlar, belə deyək də, təbiri caizsə, zəlil günə sahiblər yazarları. Hərə pul qazanmaq üçün, məsələn, bir şairin nə işi var, getsin saytda köşə yazsın. Şair şeirini yazmalıdır və bunun axtarışında olmalıdır. Şairin niyə hansısa bir saytın baş redaktoru olmalıdır? Və yaxud niyə hansısa bir saytda redaktor olmalıdır? Şair yaradıcılığı ilə məşğul olması üçün öz sahəsinə yaxın bir peşə ilə məşğul olmalıdır və yüklənməməlidir, təzyiqlərə məruz qalmamalıdır. Bizdə cəmiyyətdə o qədər haqsızlıq, o qədər ədalətsizlik var ki, indi mən ona əsaslandırmıram ki, mən cəmiyyətdəki haqsızlığa görə içirəm. Yox, mən sadəcə kefim istəyir, ona görə içirəm. Amma cəmiyyətdəki haqsızlıqlar, şəxsi həyatdakı problemlər, bunlar dolayısı yolla Azərbaycanın bugünkü gündəmindən bağlı bir şeydir. Yəni, nə qədər çox sıxılırıqsa, nə qədər çox sıxışdırılırıqsa, balaca nəfəsliyi axtarırıq, pəncərə axtarırıq. O azadlığımız bizim dostlarla yığışdığımız içki məclisləridir. Yəni, hal-hazırda ki, vəziyyət budur. Bundan başqa...
Yəni, Yəvəz bəy, ümumiyyətlə, dostlar, buyurun, yaxşı, əlavəniz var, söyləyirsiniz.
Yox, mən o Cavanşir bəy dediyi həyat tərzini cavan vaxtı yaşamışam və görmüşəm ki, çox geri gedir. Məsələn, cavan bir şairdir, deyək ki, bir saytda işləyir, 700 manat alır. Kesin bir də bir 700 manat alan jurnalist alsın, bu elir 1500 manat. Bu 1500 manat onun sosial həyatında təşkil edir, ev də ala bilər kreditinə, nə şey eləyə bilər. Yəni, bu, bizdə belədir ki, içkiyə bir çox səbəbdən yanaşırlar. Birinci, tamah məsələsidir. Adam var, tamahkar deyilə oturub içmək istəyir. İkinci, Cavanşir bəyən deyən də var, yəni mənə streslər var. O streslər elə şairdə yaşayır, adi mühəndisdə yaşayır, istənilən ziyalı yaşayır. Mən o stresi atmaq üçün, məsələn, axşamlar mənə ikisi baxır pivə içirəm, yorunum çıxır. Sonra sevgi ilə başımı qatıram, mənim həmişə sevgililərim olub. Sonra yaxşı bir şeir yazıram, ondan ləzzət alıram. Görürəm ki, o işkinə vəz eləyə bilir. Sonra yaxşı dam oynayıram, yaxşı şahmat oynayıram. Görürəm, yəni atma olar. Amma bizdə elə bir ki, adi bir, yeganə bir alternativ olmayan məşğuliyyətə çevirilib. Gənc yazarlar oturub elə yığışırlar. Aldığı 5 qəpik qanara parvan filçirlər elə bir yeganə çıxış yolu. Mən yeganə çıxış yolu onu görmürəm. Yəni, nəsə o işkiyə verdiyin pulu yığırıb gözünə ayın başında nəsə bir kostüm darma olar, nəsə o pulla bir ipotekanın faizini ödəmək olar. Yəni mən Cavanşir bəylə 50% razıyam, amma 50% yox.
Yo, mən bir şey ona görə demədim, məsəl üçün doqmadır, qəbul olunmalıdır, konkret belədir, yox. Məsələn, içməyin, belə deyək də, səbəblərini deyirəm ki, yəni, Azərbaycan kimi ölkədə və yaxud da ki, bir yazarın başqa, yəni, belə deyək də, başqa bir şeylərini görün, başqa bir şeylərini müzakirə edin. Bir yazısının, bir şairin müzakirə olunmalı ən sonuncu, yəni detalı içməyidir.
Bu da bir mövzudur da, yəni. Amma deməli, siz nə deyərdim? O, vərdişdir də. Məsələn, mən bir müddət bir adını deməyəcəm, bir yazıcı dostumuna çox oturub dururdum. O, ətraf mühitin təsiri də var da. İstərsəm, hər axşam 200-300 lirəm nəsə gəlir araq içmək istəyirdim. Sonra gördüm, belə davam edəsəm, mən alkaş olacağım. Sonra anlaşdım onunla bir müddət, sonra keçdi. Amma...
Dəsə dostunuzun axı, o yazarın axrını oldu.
Öyle, o yazar həmən yolla gedir. Həmən yolla gedir, çox məşhur imzadır. Həmən yolla gedir və 10 aylar 10-15 roman yazıb və hələ bir romanın başa çıxartmayıb. Yəni, işçi onu çox geri salıb. İkinci bir tərəfdən də bu işçi də düzəməli işçi deyil, içəsən bir 200 gram sənə. Bakı arağından iki piyano olmaq üçün bir 700-800 gram içməlisən. O da sonra demidir oldu, baş ağrısı verir. Nə bilim, sağlamlığa ziyar olur. Bir də görsən, bir ildən sonra qara ziyar sıradan çıxdı. Yəni, bunun nə xiləs olmağa bir yolu tapmaq lazımdır, mən belə başa düşürəm.
Ümumiyyətlə, niyə içkidən xilas olmaq lazımdır?
Yəni, İçki olacaq, öldürür.
Yox, yəni, öldürən əyyaşlıqdır, içki deyil. Əyyaşlıq başqa şeydir. İçki
yox, məhz öldürür.
Mən içkinin
təbiqatçısı
deyiləm.
Bakaraq mən 150 qram içirəm, elə bir qanımın içində qarışqa yeriyir.
Yox, içmir, bakaraq içmir.
Zəhər, elə bir zəhərdir. Elə bir damarında qarışqa yeriyir.
Cəlb edir ki, bəlkə də ən axırıncı mövzudur ki, şairlərlə bağlı bu məsələni müzakirə çıxasın.
Yox, o da düz deyil.
Bu müzakirəyə həm də səbəb o oldu ki, şair Akşen Yenisey xəstəxanadadır və sosial şəbəkələrdə mətbuat.
Bu təbii mən sizin üçün demirdim.
Daha çox onun məhz bu səbəbdən.
Akşen Yenisey xəstəxanadadır. Bir 6-7 nəfərdə ölüb, adlarını çəkməyəcəm. Hamısı araqdan ölüb.
Ağır xəstələndiyi.
Son 3-4 ildə 6-7 şair ölüb.
Və mən indi istəyirəm Azad Yaşar yazar telefon xəttindədir. Onu da söhbətimizə qoşaq və sonra təbii mənim suallarım olacaq. Azad bəy, buyurun, xoş gördük sizi.
Salamlar, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Eşidirsinizmi bizi?
Hə, eşidirəm.
Azad bəy, siz bu mövzuya necə yanaşırsınız? Azərbaycanda şairlər üçün bu içki məsələsi çox mu ciddi bir problemdir? Söhbət təbii, istedadlı insanlardan gedir.
Ümumiyyətən, sənət adamları arasında bu içkiyə düşkünlük geniş yayılmış bir məsələdir, problemdir. İstər rəssamlar, istər memarlar, şairlər, yazıçılar arasında, bəstəkarlar arasında da, yəni içkinin düşkünü olan adamlar çoxdur. Amma burada bir dənə fərqli yanaşma tətbiq eləmək lazımdır ki, hər içən adam da amma yaradıcı insan deyil. Yəni, əgər bu adam öz yaradıcılığına bir stimul olaraq içkiyə dadanırsa, ki bu çox da təqdir olunan bir şey deyil, və ortaya deyək ki, dünya ədəbiyyat tarixində və yaxud sənət tarixində qalan əsərlər bəxş eləyirsə, bu bəlkə də müsbət cəhətdir. Amma yəni mən ümumiyyətlə yaradıcılıqda bir stimul kimi deyək ki, məsələn, içkinin, narkotikanın, tutaq ki, eşqbazlığın hədsiz səviyyədə, yəni hədd tanımayacaq şəkildə istifadəsinin əleyhinəyəm. Çünki insan əgər öz nəfsinə hər hansı bir hədd, sərhəd qoya bilmirsə, onun yəni axırı yoxdur. İstərsəniz bir gün o gedib o əlhəd daşı deyirlər, başı ona dəyəcək və deyanacaq. Və o zaman geriyə dönüb baxanda buraxdığı səhvləri digər takib yanlışlıqları görəcək. Məsələn, mən dünya ədəbiyyat tarixindən bizim çox yaxşı tanıdığım şairlərdən istisadlar gətirmək istəyirəm. Tutaq ki, Ömər Xəyyam. Ömər Xəyyam haqqında çox geniş belə bilgilər yoxdur həyat haqqında, amma
amma o daha çox içkini sevən insanların oxuduğu şair olub.
Bəli, bəli. Çox qəribədir ki, məsələn, bugünkü gün Rusiyada və Amerikada onun rubayları ən populyar bestseller kitablar siyasına girir və hər il 10 minlərlə tiraj çap olunur və satılır. Çox qəribədir ki, məsələn, o Henry'nin mən vaxtı ilə tələbəkən o novellalarını oxuyanda orada bir yer var idi. İki nəfər söhbət edir. Biri deyir ki, Ömər Xəyyam adlı bir şair var və onun bir rubayisindən bir fikir gətirir sitat olaraq. O biri deyir ki, bu adam şairdir. Çox yəqin ki, şərabı reklam eləyən bir agentdir. Yəni, Amerikan sayara yanaşırlar ki, hər şey reklam olunur, hər şey satışa hesablanır. Yəni, amma çox adam bilmir ki, Ömər Xəyyam əslində astronom olub, ali riyaziyyat üzrə alim olub, çox böyük, məsələn, kəşfləri var. Bir xeyli ulduzun yerləşmə koordinatlarını göy üzündə, səmada, kainat, yerləşmə sxemlərini, koordinatlarını verib. Yəni, onun bu alim olan bir kəsin, yəni içkiyə, yəni şeyləndə istifadə elədiyi bu məcazlar ki var, mey, sagi, saki, canan, bunlar əslində sufi simvollardır və Nəsimidə də, Nizamidə də, Füzulidə də, ən yaxın tariximizə gəlsək, Seyid Əzim Şirvanidə də biz bu simvollarla rastlaşırıq. Yəni, bunlar birbaşa mey deyilsə, mey, içki, şərab mənasında işlənmir bu. Yəni, bizim şairlərdə, müasir şairlərdə daha çox materialist olduqlarına görə bu mey sözünün arxasına duran o batini mənaları bilmədiklərinə görə elə bilər ki, elə onlar hamısı bugünkü günlə dinləndəsi alkaş olublar. Yəni, o bilginin dayazlığından irəli gələn bir şeydir. Əslində orada çox dərin batini, yəni adi insanın, Allah bəndəsinin anlamadığı mənalar var. Sadəcə olaraq onlar bu anlayışlarla bir növ janqliyorluq eləyiblər. Yəni o maksimum dərəcədə bu mənaları, dərin qatlarını, fərqli çalarlarını tapmağa çalışıblar. Və bu yanlış anlaşmadan da belə görünür ki, müasir şairlər arasında bu içkiyə düşkünlüyü...
Onlarda meybilik de onlarda.
Məsələn, Mövlana Cəlaləddin Ruminin rübayələri var. Mən onlardan harbisa 20-sini tərcümə eləmişəm. Məsələn, onlardan birini oxumaq istəyərdim sizə. Yəni, bu rübayını eşidən insan düşünər ki, bu adam hər halda əyyaşdır. Məsələn, rüba belədir. Deyirlər səbr elə, bir gün cənnətdə hurilər əlindən içərsən vadə. Sonuc buymuş. Yarla, mey burada da var. Gəl içək, fürsəti verməyə söhdə. Sanki həm içkiyə, həm eşqibazlığa dəvət kimi başa düşülə bilər. Amma ki, bildiyimiz kimi şərq ədəbiyyatında hər şey deyildiyi kimi deyil, hər şey göründüyü kimi deyil və oradakı, deyək ki, yar əslində Allaha qovuşmalıdır. Mey tutaq ki kamilliyin açarıdır. Saqi təkcə şərəf paylayan oğlan və yaxud gözəl deyil. Saqi tutaq ki müridin qarşısında o təsəvvüf qapılarını açan mürşüddür. Yəni, bütün bunları primitiv belə qəbul edəndə əlbəttə ki, yaşamaq asan olur və çox gənc yazarlar deyək ki, bunlara aldanıb öz sağlamlıqlarını da itirə bilirlər, yaradıcılıqlarında da heç nail olmurlar və yaxud yaradıcılığında müəyyən bir etapda hər hansı şeyə nail olanlar sonradan xəstəliyə düşər olurlar. Yəni, bu da arzu olunmaz haldır.
Aydın da. Yaşar, Azad bəy, siz telefonda qalın, zəhmət olmasa, yəni söhbət boyu iştirak edin. Buyurun, Yaviz bəy, siz nəsə əlavəniz var idi fikirlərinə Azad bəy?
Mən dedim, daha səhəm dedim, yəni dedim ki...
Onun dediklərinə...
Yox, eşqibazlıq, yəni eşqibazlıq bu İran sözdür, İranlılar eşqibazlıq deyir. Nə bir xanımı sevirsən, sevir, həyatını maraqla qurursansa, ondan sonra darıxdırır, idmanla get məşğul olur, başqa şey. Mən deyim, baxıram da bizim dərddən zadı içi biləmirlər. Gənc yazıçılar görəm, öyle gülə-gülə, hırıldaşa-hırıldaşa gedirlər, doluşurlar, bir yer oturur, vururlar. Bu dərddiysə, niyə gülə-gülə gedir, böyle gəmrin geçsin daha. Tapata, gülüşləri küçənin başına götürür. Dərddən zadlar işinə yoxdur.
Şey yoxdur.
Valla yox,
bölge dertten, yox ki, kimsə dərddən.
Həmişə dərddən işinə, əlbəttə ki, dərd yanılmış şeydir. Yəni, sən, həm də bir bəziləri imiş yaradı ki, bir ailə içəndə bəcərə bu dahi insandır. Yəni, orada çox şeylər var, başqalarını qurmalım. Yəni, belə ki, yəni, çıxış yolu var, hər şəhərdə çıxış yolu var. Ümumiyyətlə, şair mütəfəkkür olmalıdır mənim. Müasir şair mənim üçün mütəfəkkür olmalıdır. Amma bizdə belə bir səhv düşüncə var ki, şair ilə yaxası əyr olmalıdır, piyan olmalıdır, saçı dağılıq olmalıdır, belə şair. Şairin mütəfəkkür olmalıdır müasir şair. Oxucuya yolu göstərməlidir ki, bana nətər ev ala bilərsən, nətər evlənə bilərsən, nətər yaxşı
səhv edə
bilərsən. Bəli, nətər bir qeyti yarada bilərsən, nətər bir təşkilat yarada bilərsən, niyəsə bir cəmiyyətdə sayılan bir adadır.
Şairliklə
bu qeyti nəzəriyyəsini. Yox, qeyti yox, istənilən bir şeydir.
Yəni,
Yafəs bəy deyir ki, şair biznesmen olmalıdır, siyasətən məşğul olmalıdır. Yəni, şair elə yaxası açıq, nə bilim, başı pırpızaqlı.
Yəni, o
şeyin Arifin obrazı, gedir evə çörək alma, çıxı gedir, tovza çıxır. Yəni, şairi bir diş kimi obrazını yaradılar. Əslində, şair mütəfəkkür olmadı, oxuca yol göstərmədi. Mən zaman gənc şairləri oxuyuram, şeirində intihara çağırır. Sən özün intihar edəsiniz, oxucu sən nə dərs götürəcək, nə məsələ olur?
Valla, şairin və şairin elə bir misiyası yoxdur ki, ya cəmiyyətə yol göstərsin. Zaman-zaman bütün şərqdə belə olub ki, bütün elmlər şeirdən qidalanıb, fəlsəfəsi də, digər sosiologiyası da, nə bilim, digər elm sahələri hamısı şeirin içində
məhdəd
olurlar. Amma indi zaman başqa zamandır. Məsələn, siyasətlə məşğul olmaq üçün universitetdə politologiya ixtisası var. Yəni sən politoloqsansa, sən gedib politologiya ilə məşğul ola bilərsən. Yəni şairin elə bir missiyası yoxdur ki, xalqa.
Mən demirəm şair getsin siyasətçi. Mən demirəm şair siyasətçi yol göstərsin. Mən deyirəm şair siyasətçi də ola bilər, biznesmen də ola bilər.
Yəni şair elə şair elə belə olsa daha
yaxşı. Yox, niyə ki?
Şair elə daha çox şair.
Mən elə çatdım, nə o düşünürəm.
Bizim bəlamız nədir? Bu günlərin bizim şairlərimiz siyasətçi olmağa cəhd ediblər, biznesmen olublar. Nə bilim, biz biznesmenimiz şeir yazmağa işkinə düşür.
Yox ola bilər, yəni
ona görə cəmiyyətdə dəyərlər
şairi ilə çörə qazana bilmir axı. Şairi ilə Azərbaycanda ən çox santirajla 500 tirajdır. Bu 500 tirajla şair nətər çörə qazana bilsin? Bu ingilis deyir ki, milyonlarla tirajla çıxa, ingilis şairi yazıcısı deyir ki, ədəbiyyatla çörə qazana. Bu şair nə bilsin ki,
İngiltərədə yaxud başqa ölkələrdə elə hər şeir yazan,
əlbəttə ki,
hər şeir yazan,
əlbəttə ki, yox.
Hər şeir yazan yox, yəni yaxşı şairlər, yaxşı yazarlar ilə onların aldığı qanara, saltığı kitabına bəs eləyir. Burada ikinci bir şeirin olmalıdır hökmən. Şairsənsə, nə görsən məcbur köşə yazır, bəzi dövlətçində işləyir, bəzi
Cəlil bəy deyir ki, əslində şair seçki sayt redaktoru da olmamalıdır.
Əlbəttə olmamalıdır.
Yox,
şair axı yaradıcılıqla məşğul olan bir adam bəlli bir şeydir. Yəni bu mənim fikrim
zətdir.
Yenilikcə də eləmirəm də mən burada. Şair, məsələn, şair Azərbaycanda şair obrazları görək də. Yəni əsl şairdən söhbət gedir. Şair konkret oturub ciddi bir işlə məşğul olacaq qədər şey adam deyil, yəni məsuliyyətli adam deyil də. Şair doğrudan, yəni normal bir şeydir şairin məsuliyyətsizliyi eləməyi, nə bilim, içməyi, yerindən gec qalxmağı, işə gecikməyi falan. Bunlar hamısı bir şairin belə deyək də, yəni qeyri-təbii başına gələn hadisələrdir. Yəni bilərəkdən bir şair huşsuzluq eləməz, bilərəkdən nə bilim, məsuliyyətsizlik eləməz.
Ciddiyyətlər var, əlbəttə ki, var.
Bu təbii halda şairin başına gələn prosesləri istəmədən.
O obrazı tam geyinmək olmaz.
Ona görə, yəni bu imitasiya eləməkdən söhbət getmir, real həyatı yaşamaqdan söhbət gedir. Əgər həyatın bu cürsə, sən şairsənsə, bununla barışmısansa, sən düzənli bir işdə çalışmağın xeyli problemlər yaradacaqsan, ağılla, məntiqlə, yox duyğularla yanaşacaqsan məsələyə. Mən bir dənə praqmatik şair tanımıram. Yəni mən tanımıram. Bəlkə var praqmatik şair. Mən praqmatik şair tanımıram ki, bu gün şeir yazacağam, aparıb onu satacağam, qanlarımla dolanacağam deyə düşünən bir adam mən tanımıram. Yəni bəlkə də
dünyada nə ilə olsun, nə qardaş şair?
Yox, mən o başqa söhbətdir. Şair nə ilə dolansam başqa söhbətdir, amma şair heç oturub fikirləşmir ki, mən bu şeiri yazacağam, bu şeir çap olunacaq və buna görə qanlar alacaq.
Azərbaycanda yəni
ona görə yazmışam.
Səmədoğlu, Ramiz Rövşən, onların müəyyən bir görevləri olub, müəyyən bir işləri olub. Yəni Ramiz Rövşən həm ədəbi ssenarilər yazır, filmlərə ssenari
yazır. Yaradıcı işlə məşğul olur. Şair yaradıcı işlə
məşğul olur. Bir redaktor olmaq yaradıcı iş deyilmi?
Redaktorluq nə vaxtdan yaradıcı sayılır? Yəni sayt redaktoru olmaq, xəbər redaktoru olmaq yaradıcı sayılmır. Yəni mənim aləmimdə sayılmır. Bəlkə də kimsə razılaşmaya bilər. Mən hesab edirəm ki, bəli, məsələn, hansısa bir şairin bir film üçün ssenari yazmağı, əgər istedadı varsa, bu normaldır. Amma bir şairin oturub xəbərdəki mışdır-mışdır şəkilçilərini dəyişməyi, nə bilim, oturub saatlarla gündəmi izləməyi, bu şairin yaradıcılığını arxaya atacaq və şair təbii ki, yorulacaq, təbii ki, gərgin olacaq. Yəni, mən konkret sayt redaktorluğu dedim, yəni kimlərsə özlərinə götürə bilərdi, amma yox, söhbət təkcə sayt redaktorluğu.
Yəni, ağır işlərdə olmaz, onu demək istəyir, bəli.
Şair yaradıcı ilə məşğul olsa daha
yaxşı.
Senari yaza bilər, hətta
güzəşdə gedir. Azərbaycanda Paşa Qəlbinur imzası var, həm həkimdir, həm
valla, elə şair olmaqdansa olmamaq lazımdır.
Amma indi sizin zövqünüzdə
zövqlər müxtəlifdir. Tək mənim zövqüm deyil. Məsələn, indiyəcən heç bir ədəbi camiyədə, heç bir ədəbi ortamda mən Paşa Qəlbinurun şeirini deyən bir adam görməmişəm və yaxud da ki, sevgilisini Paşa Qəlbinurun şeirlərinə sevən bir adam tanımıram mən. Mənim üçün şair obrazları fərqlidir. Mən sevdiyim şeirlərə görə demirəm. Mən sırf həm də ədəbi kriteriyadan deyirəm ki, yəni o cür şeirlər, o cür belə deyək də, yəni bəli, əlbəttə mümkündür ki, Paşa Qəlbinur kimi o yaxşı həkim olduğunu eşitmişəm mən.
Niyə Vaqif Səmədovun deputat da yaxşı şairdir? Yəni istisnalar var.
Yox, deputat da başqa şeydir. Deputatlar iş deyil də. Yəni həm Azərbaycan deputatları
necə olduğunu bilirik. Sizin fikirləriniz nədir burada gedən müzakirəyə?
Bu şairlik məsələsi ümumiyyətlə şair, yəni bütün hallarda qrafik ilə yaşamayan adam deməkdir. Məncə yəni amma buna baxmayaraq, yəni şair dolana bilmirsə, Yafət bəyin dediyi kimi, aydın məsələdir ki, bir işi, bir daimi çörək yeri olmalıdır. Bu günlərdə mən Orxan Kamalın oğlu danışırdı, Işıq Öyükçü. Olan soyadları Öyükçüdür, bilirsiniz. O deyirdi ki, mənim atam 56 il yaşadı, 40 roman yazdı. Bu adam demək olar ki, əgər 56 ildən 40-ı çıxsıq, deməli 16 yaşdan sonra demək olar ki, hər ilinə bir roman düşür. Bundan başqa kinolar çəkib, senarilər yazıb. Bu adam hər gün yazırmış. Hətta çayxanada oturub çay içəndə belə qələm əlindən düşmürmüş, nəsə yazırmış. Deyirmiş ki, əki, çay tutaq ki, söhbətə qoşul, şeylim. Deyirmiş ki, mən yazmasam evimdə deyir, qazan qaynamayacaq. Yəni, evimə çörək getməyəcək. Üç quruşdursa, üç quruş olsun. Yəni, ən azından işləyirəm. Yəni, o yaradıqda yanaşma məsələsində də bizimkilər elə bilər ki, şair ancaq gedib çayxanlarda oturmalıdır. Çox böyük, məsələn, türk şairləri, indi bizə nisbətən yaxın olduğuna görə türklərdən misal gəlir, və yaxud İran şairləri var ki, yazıçılarda. Dövlət işində də işləyiblər, çox da gözəl şairdirlər.
Gördüm,
məsələn, Mapasanın özü Taki Naziri də işləyib, Orxan Vəli Naziri də sonra da Post İdarəsində işləyib, müəllim işləyənlər, sonra həkim işləyənlər var, amma hamısı türk ədəbiyyatına və yaxud da İran ədəbiyyat tarixinə düşüblər.
Çox da jurnalist.
Yəni, bir adamı dışlamaq ki, sən hansısa işdə işləyirsən, sən şeir yazın. Məsələn, bizim elə Rafiq Tağını götürə rəhmətli dostumuz. Çox gözəl həkim idi, çox gözəl insan idi, çox gözəl də yazıcı idi. Yəni, bu üç cəhəti özündə birləşdirə bilirdi. Eyni şəkildə Çexovu götürə bilərdi. Çexov deyirdi ki, həkimlik mənim qanuni arvadımdır, ədəbiyyat isə sevgilimdir.
Yəni, mən burada yəni, bir haşiyyət
eyni şəkildə, yəni o da həm gözəl dramaturq idi, həm yazıcı idi, həm də həkim idi. Yəni, o bir məşğuliyyət digərində mani olmur. Əksinə, Marksın bir gözəl sözü var, deyir ki, ən yaxşı istirahət məşğuliyyətləri dəyişməkdir. Əgər bir adamın hər hansı bir sahədə ixtisası, savadı varsa, bu onun yaradıcılığına da müsbət təsir edir. Heç nə bilməyən adamın yazdığı şeirdə uzaqbaşı çiçəkdən, böcəkdən olanı getməyəcək.
Cəhz bəy, əslində
mən başqa şey deyə
bilməyəcəm. Sualımı da verim, yəni öz fikirlərinizi ora verin. Yəni əsasən bu məsələdə Yavuz bəylə Nazat bəy mövqeyi nisbətən üst-üstə düşür. Siz biraz əks tərəfdə bu məsələyə yanaşırsınız. Bəlkə həm də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda şairin özünü şair kimi təsdiqləməsi biraz çətin mi olur? Yaxud çevirə, onu qəbul edən çevirə
onun təsiri var.
İş güc sarıdan uğur qazanmayan insanlardır.
Yox, təbii ki, müəyyən istisnalar var. Müəyyən o barədə onu da demək olar. Amma mən fikrimi ya düzgün izah edə bilmədim, ya mənim fikrim düzgün anlaşılmadı. Mən demirəm ki, şair işləməməlidir. Şair işləməlidir, əlbəttə ki. Mən Azərbaycan şairi üçün deyirəm. Azərbaycan şairi bu qədər yüklənməməlidir də. Yəni, bir normal yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün, mütaliə eləmək üçün, müşahidə eləmək üçün şairin yüklənməməyi lazımdır. Və mən demirəm ki, mütləq belə olmalıdır. Sadəcə mən düşünürəm ki, çətin işlərdə, yəni gündəlik həyatla çarpışan adamın bir o qədər yaradıcılığına vaxt
amma ara içməyə vaxt var.
Ara içməyə təbii ki, içki içməyə həmişə vaxt tapılır. Niyə? Çünki mən bilmirəm ondan başqa nə ilə Azərbaycanda bu boşluğu doldurmaq olar. Yəni mən təbii ki, bir belə deyək də, uzun illər içən adam deyiləm, bir yaxın 4-5 ildir içirəm. Amma gündəlik də içmirəm. Ayda bir neçə dəfə ola bilər ki, içirəm. Təbliğ də eləmirəm içkini. İçki içməyin yaradıcılıqla bir əlaqəsi olduğunu da düşünmürəm. Və yaxud da ki, mən şairəm, şeir yazıram deyən içki içmirəm. İçki mənim özümü təsdiq şeyim deyil, yəni düsturum falan da deyil. Mən sadəcə fikirləşirəm ki, necə ki bir məmur içir, mən də içirəm. Yəni necə ki bir həkim içir işdən sonra, mən də bir yazı poz adam, yəni işlərim bitəndən sonra dostlarla görüşəndə təklif olanda içirəm. Bəzən təklif özüm təklif edirəm içək darıxanda. Ola bilsin qırağdan elə görünür ki, çox yəni qabara görünür ki, biz içkinin təbliğatçısıyıq, biz içkinin tərəfdarıyıq. Xeyr, mən özüm içirəm və heç kəsə də bunu belə bəhbəhlə təklif eləmərəm ki, ya təbliğ eləmərəm ki, içki içmək lazımdır. Yəni içməyə də pis baxmıram, içməyənlərə də böyük hörmətlə baxıram.
Müsət Cəzəməlinin o rəhməti ilə mən son illər söhbət eləmişdim bir iki dəfə. Dedim ben onu böyle meşetten, zamanadan gire şehirlerimi yazmak arasında öyle bu turizm firmasını çoktan açsaydım böyle emelli başlı pul kazanardım. O şey, o şehirlere, o şehirlere nah vakti demişim. Ki o gire gire güzarlı.
Turizm firması rehberi kim yok öyle şair
kim yatırmalı.
Yok ne şey, aydın mesela değil, şehirde yazırdı, niye ki yakışı şehirler yazırdı, yakışı da böyle firma rehberi.
Demek istedim ki şair kim hatırlanır, ne enki turizm firması.
Bak bu detay çok önemlidir ki adamların necə hatırlanmadı.
O şehirinden çok kazanabilir de ahil oradan.
Her şeyi maddiyata kurban vermek,
kurban vermir bir şey.
Düşüncede olmak. Tabii ki başucalığı getirmiş.
3-4 saat rehberliği edildi de.
Telefon hattında Şair Kurban Yakuboğlu da telefon hattındadır. Onun da fikirlerini işte. Kurban Bey, hoş gördük.
Salam aleyküm, hoş gördük.
Kurban Bey, siz necə fikirləşirsiniz? İçki yaradıcı insanı məhv eləyir mi? Yoxsa əksinə ona yeni yaradıcılığa ruhlandırır?
Bilirsiniz, bu deməli ilham fenomeni ilə bağlıdır bu məsələlər. Yəni ki bəziləri hesab edir ki içki, bəziləri hesab edir ki salım qadınlar, bəziləri hesab edir ki ilahidən gələn bir belə deyək ilham təsiri falan. Belə insana təsir göstərir, şairə təsir göstərir və həmin adamın yaradıcılığına bir impuls verir. Bu ilham fenomeni ilə bağlıdır, mənə elə gəlir. Bu psixoloji bir məsələdir. Amma bütövlükdə biz nəzərə almalıyıq ki, hər bir tutalım Azərbaycan şairi nəzərə almalıdır ki, o elə bir mental, dini, coğrafi mühitdə yetişir ki, həmin adamın varlığında araqla bağlı müəyyən bir psixologiyasında belə deyək də, müəyyən bir qadağalar sistemi özündən asılı olaraq, olmayaraq fəaliyyət göstərir, yəni o onun daxilində var və o qadağalar sistemi vaxtaşlı onun orqanizminə, varlığına təsir göstərir. Onu salım, əgər sən o qadağalar pozursansa o səni cəzalandırır belə deyək. Yəni bu baxımdan mənə gəlir ki bu Azərbaycanlı şair üçün şərab və araq məsələn bir qədər şair bundan ehtiyatlı olmalıdır. Və Axşinin əgər söhbət Axşindən gedirsə və onun timsalında digər adamlardan gedərlərsə bu adamlar bəlkə də hansısa mənada bir çox deməli qadağalardan azad olmağa çalışırlar. Amma məlum olduğu kimi insanın təkcə fiziki varlığı, onun metafizik varlığı da var və şair bunu qəbul eləməlidir. Və mən hesab edirəm ki şair mütləq bu metafizik dünyanın təsirin nəzərə almalıdır və bir qədər didaktik görünsə də belə hansısa mənada aranın və şərabın qadağan olunması barədə deməli didaktik göstərişləri mütləq əməl eləməlidir. Mən Axşinin son müsahibələrinə baxdım, o artıq sanki belə bir düşüncə ilə belə bir ilə barışmış durumda idi. Hesab edirəm ki mənim fikrimcə şair təkcə öz ruhu ilə yox, öz zəni ilə də fiziki deməli varlığı ilə də davranmağı bacarmalıdır. Əgər o mənəvi varlığına yox bədəninə də xəyanət edirsə, yaxud da belə biraz yumşaq desək, onu vecə almadan ona daim təzyiq altında saxlayırsa, o əvvəl-axır onun orqanizmi belə deyək, onu cəzalandıracaq. Yəni mənim fikrimcə dünyanın böyük konfliktlərindən biri də insanın ruhu ilə, onun mənəvi dünyasına, psixologiyasına, psixikası ilə maddi varlığı arasında olan konfliktdir.
Bax, Kurban Bey, sizin özünüzün içkiyinə münasibətiniz necə olur?
Araqdan mümkün qədər qaçmaq lazımdır. Çünki əvvəl-axır səni cəzalandıracaq bu arağın təsiri.
Qurban bəy, mən istəyərəm biraz söhbətimiz səmimi şəraitdə keçsin. Ona görə sizin içki ilə münasibətinizi soruşmaq istəyirəm. Olub mu, yoxsa əzəldən siz bu fikirlərdə olmuşsunuz?
Bu başdan bir də işlənmədim. Mən sizin... elə bir şey deyəm ki...
Ümumiyyətlə, sizin içki ilə özünüzün şəxsi münasibətiniz necə olub? Yəni, bu fikirlər elə əzəldən mi sizdə var yaradıcılığa başlayandan, yoxsa sonradan bu cür fikirə gəlmişsiniz?
Sadə xanım, çox üzr istəyirəm, mən heç cür sizi işləyə bilmirəm.
Söhbətimizdə...
Bəlkə bir 2-3 dəqiqədən sonra mən sizi bəlkə işləyə bilərəm.
Aha. Bir fatura verir, sonra bir də qoşularıq inşallah.
Aydındır, Qurban Yaqubovlu idi telefon xəttində və studiyamızda Cəlil Cavanşir, Yafəs deməli Türk səsdi, studiya telefon xəttində Azad Yaşardı və Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişi idi. Azad Yaşar artıq bizdən ayrılıb. Mən təşəkkür edirəm ona efirə qoşulduğu üçün. Əziz Pen Klub izləyiciləri, vaxtımız var. Siz bizə qoşula bilərsiniz. Mən telefon nömrələrini xatırladıram. 050-744-1017-dir. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Efir ədresi azadlıqradiosu.az ünvanına da məktub yazmaq olar və Azadlıq Radiosunun saytından öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Facebook səhifəmizdən də siz bizə öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Cavid Zeynallı yazır Facebookda. Əlağa Vahid Hüseyin Cavidin evinə tez-tez gedib gələrmiş. Hər dəfə də Cavidin yoldaşı süfrə açarmış, içki filan. Bir gün Vahid yenə qonaq gedir. Cavid deyir, mən içmirəm, tövbəliyəm, sən işində ol. Vahid bədahətən deyir, Cavid elədi şəraba tövbə, ya Rəb, çatmasın bizə bu növbə. Tələt Qasımovun Vahid haqqında xatirəsini paylaşıb Cavid Zeynallı. Və bizə yazanlar var, mən istəyirəm onların da fikirlərini çatdırım, amma istəyərdim əvvəlcə buna sizin fikrinizi bildirim. Belə bir tövbə. Elə sizcə belə bir tövbədən qaçanlar çoxdur mu?
Mən heç vaxt içkiyə tövbə eləmərəm. Çünki mən içkinin nə olduğunu bilirəm, onun ləzzətini də bilirəm, yerini də bilirəm. Çox içib sonra tövbə eləyənlər mənim üçün belə gülməli gələcək. Vaxtında normal içəydi, indi tövbə eləyəsən. Amma tövbə eləyirsə, yəni belə mənim xoşuma gəlməyəcək tövbə sözü. Elə içməlisən ki, öbürünün axıraza içməlisən.
Tövbə deməzdim, amma ola bilsin ki, müəyyən vaxtdan sonra müəyyən fikrimdə dəyişiklik ola bilər. Mən içki içməyə bilərəm, çünki mənim içkidən elə bir asıllığım yoxdur, istədiyim halda ata da bilərəm. Amma o Cavid Zeynalının o paylaşdığı məsələ, yəni Vahidin əslində bu içki düşkünü olduğunu göstərmir. Bu həm də bunun bir balaca hal əhli olduğunu göstərir də bizim deyimlə desək. Yəni, doğrudan da əgər başqa əvəz edici olsa, başqa nə bilim
əvəz edici deyəndə Cəlil bəy, siz nələrin olmasını istəyirsiniz, biraz konkretləşdirərdiniz.
Mən məsəl üçün nəsə konkret bir istəyim falan da yoxdur. Fikirləşirəm ki, nə bilim, bu yorğunluqdan, bu gərginlikdən, nə bilim o təbəddülatlı düşüncələrdən, depressiyadan falan, bəlkə də yəqin bəlkə həkim psixoloq məsləhətindən xilas olmaq olar falan. Amma sadəcə mən düzənli bir həyat yaşamadığıma görə bütün bunların hamısından içkinin köməyi ilə xilas olurum. Bir də içki mənim üçün dostlarla görüşmək üçün bəhanədir. Nə bilim, yaxşı bir söhbət məclisində olmaq üçün bəhanədir.
Yəni ortada içki olmasa bu söhbət alınmır?
Yox, bəzən olur ki, içkisiz də oturub çay içib də söhbət elədiyiniz vaxtlar olur. Yəni hər gün içiniz deyə bir şey yoxdur.
Kişinin yeri orada yəni, onun yeri.
Amma ümumiyyətlə içki komplekslərdən azad edir adamı bir balaca. Kovski deyir ki, içki ölüb yenidən dirilmək kimi bir təsir edir də adama. Yəni yenilənirsən sadəcə. İndi təbii ki, ziyanlıdır, biz bilirik. Təbii ki, yaxşı şey olmadığını bilirik.
Həmdə qədər məsələn, nə qədər içsən?
Hər şeyi bilirik, amma
200 içsən, yarım litr içsən, 1 litr içsən, baxın nə qədər içsən.
Hər halda əyyaşlı, yəni səviyyəsi çatdırmamaq lazımdır.
Əlbəttə ki.
Sədə dahi yazır Bakıdan, alkoqolla dinin fərqi ondadır ki, alkoqolun təsiri 24 saatdan sonra keçir, din isə daha uzun müddət sərxoş edir. Alkoqoldan qorxmayın, dindən qorxun. Yaşar Saratov yazır, hər bir insan öz çəkisinə görə spirt istifadə etsə, bu kafidir və çox xeyirdir. Yəni, çəkin 70 kiloqramdırsa, gün ərzində 70 milli spirt istifadə edə bilərsən və çox xoşbəxt yaşayarsan, nuş olsun. Joe yazır, alkoqol insanın ən böyük düşmənidir, lakin müqəddəs kitablar deyir ki, düşməninizi sevin. Frank Sinatra'dan stat yazıb burada. Ona cavablar da var, amma mən növbət mesajı keçirəm. Zərkər salondan yazır, məncə yaradıcı insana stimulator spirtli içki və ya yüngül narkotik olsun gərəklidir. Bütün dahilər bundan istifadə edib. Beethovendən tutmuş Vahidə qədər. Stimulator orqanizmə zərəri olmasına baxmayaraq, yaradıcı insana öz işinə kənardan baxmağa, fantaziyasını genişləndirməyə kömək edir. O ki, qaldı ziyana, hər şeyin fazlası ziyandır. Bu belə mesajlar
bəzi də maraqlı fikirlər var.
Kömək eləyir. Mən çıxışımın əvvəlində dedim də kömək eləyir. Müəyyən dozada kömək eləyir.
Amma o cür düşünmürəm ki, yaradıcılığa müsbət təsiri var içkinin. Mən məsələn çox adam tanıyıram ki, səndən sonra yazmaq problemi yaşayır. Mən özüm də içəndə yazmaqla, yəni söhbət bir yüngül dozadan getmir də, bir xeyli doza artıq olanda yazmaq çətin olur.
Yəni 100 gram isteyini alın bir dalğalanmadan bir
hamur coşdururlar. Mən düşünürəm ki, bütün içkiləri içib qurtarmaq lazımdır ki, insanlara ziyan verməsin.
Və bizim telefon xəttimizdə 2 nəfər var. 2 yazıcı. Biri Türkiyədən də, biri Azərbaycanın. Akif Əhmədgil və Feridun Erduranlı Türkiyədən də. Amma mən xahiş edirəm Akif bəy telefon xəttində gözləsin. Mən ona söz verəcəm. Əvvəlcə Feridun bəyi dinləyək. Türkiyə nümunəsindən söz açıldı və mən ona görə prodüserimizdən xahiş elədim ki, türk yazarlardan biri, şairlərindən biri Feridun Erduranlını qoşsun. Feridun bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq. Salam orada xanıya.
Təşəkkür edirəm. Feridun bəy, Türkiyədə bu məsələlər necədir? Yəni, şair və içki, belə bir problemlər varmı? Hansısa şair məhz içdiyi üçün bu onun yaradıcılığının sonu olsun? Bir belə bir mənzərələr olub mu?
Yox, yox. Türkiyədə belə bir şeydir. Bu şair, ədəbiyyatçı, yazar, bunlar genədə müxalif insanlar. Bir şeyler üreten insanlar bunlar, topluma aykırı insanlar. Toplum bunları hoş görmemek için her şeylerde, mesela gözün üstünde kaş var derler. Yani alkol alan insan şiir yazamaz mı veya kitap yazamaz mı? Bizim Neyzen Tepiç oradaki değerli şairlerimiz de bilirler yani. Mükemmel bir şairdir, mükemmel bir üretken insandır, ahlakı da aynı derecede bilmiyorum yani bu yaratıcılıkla ilgili bir sorun olmaz, olmamalı da. İçki sosyal bir olgudur, herkesin içtiği yani dinen veya sağlayan içmeyi bilir insanlar ama içenler de hor görmemek lazım yani. Bugün süratli araba kullananlar var, günde 5 paket sigara içenler var, eroin kullanan, narkotik kullananlar var. Yani toplumun her kesiminde her çeşit insanlar var. Burada alkolü sınırları içerisinde kabul edebiliriz. Yani içen insanların üretkenliğini alkol alıyor diye şey yapmak ve engellemesi Türkiye'de yok öyle bir şey. Sadece dinci kesim tarafından dışlanmaya çalışıyor bunlar ve bu entelektüel insanlar zaten sürekli bir dışlanmışlar. İçki bu arada bir bahane yani. Ne olmasa başka bahane olacak. Elbette ki fazla alkol alması hoş bir şey değil. Ama ben Türkiye'de siz de izliyorsunuz. Aynı kültürden gelmeyiz yani. Siz orada aynı, bizim burada aynı. Hemen hemen herkes alkol alıyor ve ya toplumun bir yerinde bir şeyler üreten insanlar gözlerinde olunca daha fazla göze batıyor. Hepsi bu. Yani bakarsanız hiçbir şey yapmayan insanlar, toplumda hiçbir katkı sağlamayan, katma değer vermeyen insanlar daha fazla içiyorlar. Bunlara da yakınmak lazım mı?
Aydın da. Feridun Bey, son olarak soruşum. Eğer böyle hallar olarsa, yani bir şairin alkagol olduğu belli olarsa, cemiyette buna hansı münasibet görünür? Hansı münasibet
bu görünür? Göreceli, bu göreceli bir durum. Yani iktidarlar diyelim, egemenler diyelim, hükümetçiler diyelim, gündemi belirleyen insanlar. Bunlar isterse bir zabavu başlatıyorlar. İşte bu anda bizim ülkemizde bu alkolik diye sarmağa gelirler. Ama başka bir yerde, başka bir iktidar döneminde demokratik bir hükümet iktidarda olsa daha farklı olur.
Siz bunu ona bağlayırsınız ki sizde daha muhafizekar bir cemiyet var. Bu yüzden böyle yanaşırlar.
Muhafazakarlar şöyle diyor, insanlar daha bir ne dediler, hıns mı derler? Daha bir hıns bir şey yaparlar, daha bir fazla üretiyorlar ki son 10 yılın üreten şairlerinin eserine bakarsanız daha bir muhalif, daha bir diş duruşu, daha bir onurlu bilmiyorum, bu toplumun dışlamasıdır bir de alkol edebiyatı ilişkisi diyelim. Sadece söz edeyim mi? O artistler için aynıdır, tiyatrocular için aynıdır. Yani toplumda entelektüel bir bilişiminiz varsa ve bunu da insanlar kabul edemiyorlarsa illa ki bir yerden başka bir şey bulacaklar. Saltınızda, karşınızda, yüzünüzde, makyajınızda, ne bileyim, her şeyi bir şey bulabilirler yani. Ben netice olarak alkolün
Ferdun Bey, teşekkür ederim bize koşulduğunuz için. Vaktimiz azalır. Teşekkür ederim.
Arkadaşlar da selamlar, görmek her tüm Azerbaycan'a selamlar.
Teşekkür ederim Ferdun Bey bize koşulduğunuz için ve telefon hattında Akif Ahmetgil'de. Akif Bey bizi işitirsiniz.
Vakti çok sen oluyor
ya. Akif Bey işitirsiniz. Akif Bey yakın telefonda başı olsa da başı karışıktı. Bir daha çağırın Akif Bey.
Bəli, eşidirəm sizi.
Xoş gördük. Akif Bey, belə bir fikirlər də var ki, içki, istedadlı insanı, insana paxıllıq eləyən adamlar onu sıradan çıxarmaq üçün içkiyə cəlb eləyirlər.
Yox, mən o fikirlə bir qədər razı deyiləm, çünki bəlkə insanın öz əlindədir. İçmişsən içməyəcəm, burada bir heç kəsi zorla yere yıkıp ağzına içki dövmürler ki.
Ama yani, mühit olarak yaradılar, mühit olarak olabilir.
Ha, bu Sovet döneminde bir kadar gündemdeydi de. Yani ki, ben de biraz Sovet adamıyım, biraz da Sovet şairiyim. O dönemlerde ben de yaşamışım da. O içkiye de, arağa da, birisinde bu arağ sözü de Arapçadan gelmedi. Türlerde rakı değiller, bizde arak değiller, Ruslarda vodka değiller ve bu vodka deyilen söz dünyanın bir çok harici ülkesinde olmuşum. Orada tercümesiz de başa düşülüyor.
Yani
bir kadar meyilli çok güçlü olurdu. Alışkanlığı olurdu Sovet dövründe. Ben özüm de biraz çok şen olmuşum vaktiyle.
Sizin yaratıcılığınıza nece tesir eliyirdi? İlham mənbəyiniz olurdu mu?
Araq heç zaman heç işinə, yani nə şairin yaradılığına, nə rəssamın yaradılığına heç bir müsbət təsir eləyə bilməz.
Amma buna baxmayaraq içirdiniz.
Yarı parabeyin olur belə deyək də, o arağı içir, rakini içir, şənlənmək üçün, keyfini düzəltmək üçün, şeir yazmaq üçün yox. O yalan boş söhbətdir ki, insan kəndə daha yaxşı yazır, daha gözəl yazır. Bunlar məntiqli söhbətlərdir. Ola bilər şeirdə o bir qədər hallansın, məsələn, tam bizim klasik ədəbiyyatdan üzvəri bu hallarını tutalım. Həsən oğlunun şeirində var.
Özür dilerim, çox belə deyəcəm.
İndi mən xatırlayam, Xəyyamın şeirində var. Bizim klasik ədəbiyyatda Saqiyə müraciətlə deyilən.
Burada Yəvəz bəy, Akif bəy, Yəvəz bəy müdaxilə edir ki, siz özünüzü inkar
edirsiniz. İnkar edirsiniz. Gəl deyir, heç məntiqi yoxdur, arağın heç bir yaradılan məntiqi yoxdur. Gəl da deyir ki, qabarmalara bir 100 gram, 50 gram içəndə qabarmaya kömək eləyir də. Bunu burada mübahisə etməyə nə ehtiyac var ki? Yəni bir küngül dozada olur.
İnanın, məhz qabarmaya kömək eləyir də. Yaxşı şeir yazmağa heç vaxt.
Yaxşı şeir yazmaq üçün potensiallı olmaq, savadlı olmaq lazımdır. Aydın məsələdir. Şair
deyə bilmək ki, mən içib yaxşıyam.
Biraz duyğulandırır da, duyğuları qabardır da bir balaca qardaş. İndi özüm gəl belə deyirsən, gəl. Əvvəl deyirsən təsiri yoxdur, sonra da klassik ədəbiyyatda deyirsən var, təsiri var, nəmrə var.
Bir dəqiqə izləyək, yavaş.
Özünüz onu kör edirsiniz.
Şairdi, o doğrudan da yaxşı şair.
2 dəqiqə
biz özünü kör edirik. Yaxşı şair ola bilməzdi. Bilmem kimle danışıyorum ama o benden çok yaygın ki.
Yavuz Türkses ve Celil Cavanşır da stüdyomuzda.
Kimdi?
Yavuz Türkses ve Celil Cavanşır yazarlar.
Vallahi bilmiyorum, tanıyorum. İntihazım bu anlama gelmiyor ki adam içinde yaxşı şehir yazıyor. Hiç, insan para beyin olur. Bunu,
Akif Bey, dediniz ki siz de vaktinde çok içmişsiniz.
Ben de çok içmiyorum. Hatta 2003 yılda bana yanlış diagnoz koymuştu herkim. Yani ki biraz çok o baş hamurdan çok içtiğim için cerroz diagnoz koymuştu. Yani bu da birbaşa
sizin içmeyinize sebep neydi?
Ha?
Sizin içmeyiniz
sebep oydu ki çok arak içmiştim ona göre.
Yok, içmeyinize sebep neydi?
Ha, içmeyim öyle böyle ki ne bir keyiften içirdim diye benim sabit dövrüydü. Ham içirdim ben
de. Debit.
Şükür Allah'a ki gençlerimiz biraz
arak. Bugün nece debdi yoksa nece?
Ne tarih?
Bugün necə? Dəbdir yoxsa içki?
2003'dən sonra ümumiyyətlə deyirəm ki
sizin için yox. Ümumiyyətlə gördüyünüz nədir? Dəbdir mi içki bugün yazarlar, yaradıcı insanlar arasında?
Yox, indi dəbdir. Sovet dövründə laf belə deyək. Bəlkə bu Sovet ideologistdən gəlmişdi. Biraz araq da ucuz idi. Adına da müxtəlif adlar qoydu. Başı xamırı ya filan. Yəni şənlənmək üçün ola bilər, amma şeir yazmaq üçün, hansısa bir yaradıcılıq üçün olmaz. Onda çox istifadə eləməyə məsləhətdir. İstifadə eləməsən daha yaxşıdır, mən asırım deyim. Mənim də hər halda yaşım 50 keçibdir. Kisəsə biraz az işləyəndə yəni. İçməsən daha yaxşıdır.
Əki bəy, əgər vaxtında içməsəydiniz, yaradıcılığınızda hansı mərhələdə olardınız indi? Yaxud
Valla, onu da deyə bilmərəm. O artıq keçirilmiş mərhələdir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, İçkinin heç bir yaradıcılığa müsbət təsir ola bilməz. İçki insanın vaxtını alır, səhətini əlindən alır. Yəni bunu çox gənc adam kimi deyirəm də mən. Mən sizə deyim ki, kimisə mənə bir yanlış diaqnoz qoymuşdu. Amma bu yanlış diaqnoz bu mənada ki, o birbaş alkolla bağlı idi. Alkolla olmasaydı yəni ki, o belə deyək də, o xəstəlikdən dəziyyət çəkməzdi.
Yəni Akif bəy, təşəkkür edirəm. Əlavəniz var mı Akif bəy?
Aha, birisi nə demək istəyirəm mən? Bu sizin sözünüzə görə deyəcəm, içməsəydiniz hansı mərhələdə olardınız falan. Mən məsələn daha çox Akşinla da hallandı və yaxud Ramiz Rövşən də içir, Salam Sərvan da içir. Azərbaycanda üzdə olan şairlərdən, yəni sadalama olardı hamısını. Və heç kəsin yəni belə demək olmaz ki, içməsəydi Nobel alacaqdınız, işçiliyə Nobel ala bilmədi. Yəni belə bir şey yoxdur. Adam nədirsə odur yəni. İçki heç bir şey dəyişmir. İçki adamın həyat tərzində heç bir belə deyə də ola bilsin səhhətinə pis təsir eləsin, ola bilsin
çox içməkdən amma içki düşkün olmaqdan yox.
Amma təbii içki düşkünlüyün bir adı vardı. İçki düşkün. Yəni içki düşkünlə şairdir, nə yazıcıdır. Yəni əgər şairsə, yazıcısa da artıq içki düşkün. Yəni içkini çox içirsə və onun təsirindədirsə, onun bir adı var. Alkaş, əyyaş,
bir neçə şey mən adlara zəmir 6-7 sıra əmələ getdi.
Yəni iç, yəni əyyaşlıqla yaxşı şairlik.
Yəni içki Azərbaycan ədəbiyyatından aparır.
Əlbəttə, əlbəttə.
Bu işçi düzgün işçi deyil axı. Kəlbi spirtdir.
Daxilə deyim, Azərbaycanın ən böyük şairi indi belə deyək, 38 yaşında Əlkərimdən sonra Əlkərimin adını çəkməkdən Səfərovdan sonra ən böyük şairi idi. 38 yaşında həyatdan köçdü. Və belə bir artıq təsdiq olunmuş bir fakt ki, o da serozdan əziyyət çəkdi, xəstədi və 38 yaşında işə görə dünyanın üstünü dəyişdi.
Ayında təşəkkür edirəm.
Sən mənim gəldiyimi biləsən deyə, bu cavan yaşında ölüm mü deyə. Deyən bir şairdir. Belə bir böyük şairdir. Bu da faktdır.
Akif bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Çünki efir vaxtımız artıq bitir. Burada söhbəti bitirmək zorundayıq, bitirməliyik məcburiyyətindəyik. Və son olaraq qısaca əlavəniz, yaxud son sözünüz var mı burada efir üçün? Qısa.
Bəli, maraqlı insanlar işməlidir. İşdən zövq almağa bacarmalıdır. Həyatdan hər şeydən zövq almağa bacarmalıdır. Yəni, konkret işməyi, çox gülüş, işçinin müəyyən anlarda köməyi olur. İnsanın bir, deyək ki, bir zövqü verir. Yorunluğunu çıxardırsa sabah yaxşı şeir yaza bilir. Yəni, bəzən ruhlandırır, adam romantik duyğular yaradır. Yəni, belə o gözəlliyin, o işçinin də gözəlliyini duymaq lazımdır. Yaxşı şair işçinin də gözəlliyini duymaq bacarmalıdır. Yoxsa o tap-patap çox istəyirsə o şair ilhamını itirifdir, bəlkə də istedadını da itirifdir. Yəni, necə isə, işçinin gözəlliyin həssaslığını duymalısan sən, yaxşı şairsin sən.
Kəlbək qısa.
Mən istəyirəm ki, Azərbaycan mühitində, ədəb mühitində, ümumiyyətlə, oxucular hesab eləməsinlər ki, şair sözünün ekvivalenti içkidir. İçmədən də yazmaq mümkündür. Yəni, yazı içkisiz yazılmalıdır, mən ayaq başından yazılmalıdır. Əgər içki ilə şair olmaq mümkün olsaydı, yəni biraz da belə şablon bir ifadə deyə, bütün içki şüşələri hamısı şair olardı. İçki şairliyin göstəricisi falan deyil yəni.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Efirimiz burada bitir. Studiyamızda qonaqlarımız Yavəz Türksəs və Cəlil Cavanşir idi. Telefonla bizə Qurban Yaqıboğlu, Azad Yaşar qoşuldu. Akif Əhmədgil və Türkiyədən Feridun Erduranlı qoşulmuşdu. Belə, mən təşəkkür edirəm mənə texniki dəstək verdiyi üçün Orxan və Namiqə. Aparcınız mən idim Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bir saatdə bizi yalqız buraxmadınız.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın əl gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Aynı fikirdə sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azadlık isteğine göre insanları hapishaneye atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana hıyanetdirse, ben de vatan hainiyim.
Bak budur, budur vatan hainlerinin. Ben özleri özlerin işçi edip ortaya çıkardım.
Azerbaycan'da ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olarak yoktur. Aslında onlar kriminal insanlardılar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurmuşam?
İki qardaş kişilə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən burada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflə gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.